Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Wenn das Staro was so gut ist, dass er jetzt gegen
das Staro was so gut ist, dass er jetzt gegen das Staro was so gut ist, dass er
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, slušate Novinarenje, emisiju u kojoj se bavimo temama iz svetskih medija, a ona koja je već više od dve nedelje, tačnije od 8. marta, praktično svakog dana u svim svetskim medijima se bori sa situacijom na Krimu i u Ukrajini za prvu stranu i za prvi članak, je priča o nestalom avionu Malaysian Airlinesa let 370, koji, kao što sam rekao, eto već više od dve nedelje se traži, nestao je sa 239 putnika, poleteo iz Kuala Lumpura, nešto kasnije gubi mu se svaki trag, a trenutno su napori na lociranje ostataka aviona fokusirani na južni deo Indijskog okeana. Kako kaže australijski premijer, jedno od najnegostoljubivijih mesta na zemlji, 10 aviona trenutno pretražuje predeo u kome su uočeni neki predmeti za koje se veruje da mogu biti ostaci aviona. Danas ćemo razgovarati o tome šta je moglo da se dogodi ovom na avionu i šta je moguće uraditi da se slični događaj ne bi ponovili. Naš gost putem telefonske veze je general avijacije u penziji, geopolitički analitičar Blagoje Grahovac. Generale, dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam vas i vaše slušalce. Drago mi je što sam u vašoj emisiji.
Takođe. Za početak, hajde da otpišemo ono što po vama nije uzrok nestanka ovog aviona, pošto je bilo dosta teorije od toga da je avion otet ili čak ukraden, da su piloti namjerno sabotirali svoj avion, da su izvršili praktično samoubistvo. Dakle, dosta toga bilo u opticaju, verovatno nikada nećemo saznati, budući da se avion najvjerojatnije srušio u more, šta se tačno dogodilo. Međutim, vi imate jednu teoriju koja je, nakon što sam pročitao vaš tekst, i meni zvuči vrlo prihvatljivo.
Znate, nekoliko dana slušajući razne observacije šta se moglo desiti sa avionom i iz ličnog zaključivanja da ne mogu da se složim sa bilo kojom od tih observacija, zato sam i napisao jedan tekst koji je zadnjih dana dobio veliki publicitet. Naime, od raznih parametara koji su se nudili, meni su bila dva parametra značajna da bi ih mogao smatrati validni. To je, signali koji su dolazili u baznu stanicu pokazuju da su motori aviona radili još oko 7 časova nakon momenta formalnog nestanka aviona. Drugi parametar, indikacija da je više putnika imalo uključene mobilne telefone, izvjestan je pokazatelj, kažem izvjestan je pokazatelj da su oni fizički, da su se nalazili u avionu u vazu, a da niko od njih nije odgovarao na telefonske pozive. Ovi parametri ukazuju da je za sada nestali avion tih spornih 7 sati fizički bio u vazu, u nekakvom letnom stanju. Drugo, navedeni parametri isključuju mogućnost terorističkog akta unutar aviona, jer bi u tom slučaju posada poslala nekakav signal, što bi isto uradio i neko od putnika sa uključenim telefonima. U krajnjem, teroristički akt iznutra avionu ne bi obezbijedio ovakvu letnu autonomiju. Treće, slučajno ili namjerno fizičko razaranje aviona nekakvim projektilom iz donje polusfere, i to se može isključiti, jer bi avion, posada bi sigurno nešto javila i avion ne bi ostao toliko dugo u vazu. Slušio bi se. Mogući sudar aviona sa kišom meteorita iz gornje polusfere, gdje teorijski to postoji mogućnost, se može isključiti jer bi trenutno došlo do rušenja aviona. Sljedeće je smišljeno odvođenje aviona i sletanje na nepoznatu lokaciju od strane posade se može isključiti jer se piste na koje ovakav avion može da sleti nalaze u veoma frekventnim aerodromima i ne bi se mogla držati taj novit. Sljedeće, pretpostavka da je posada smišljeno izvršila suicidni akt može se isključiti jer bi to uradila trenutno i avion ne bi ovako dugo tumarao pod navodnicima u vazduhu sa parametrima leta koji nemaju logiku i zakonitost u vazduhoplovnoj navigaciji. Sledeći je teroristički akt masovnog i trenutno smrtonosnog trovanja bojnim otrovom i putnika i posade se može isključiti, jer bi u tom slučaju avion nastavio pravolinijski let po programiranoj ruti do potpunog utroška goriva, što ovdje nije slučaj. Tumaranje aviona u vazduhu po nepravilnoj putanji u trajanju koliko je avion imao goriva ukazuje da je posada nešto nekontrolisano učitavala i nešto nekontrolisano komandovala avion. Iz navedenog se može zaključiti da su i posada i putnici bili u identičnom i ustaljenom procesu gubitka svijesti. Sve ovo ukazuje na jedan mogući uzrok udesa aviona, a to je gubitak svijesti i smrt putnika i posade zbog hipoksije. To ukazuje da nije došlo do trenutne dekompresije aviona, jer bi posada imala indikaciju, a i automatika bi odradila automatsko aktiviranje kiseoničkih sistema i kiseoničkih...
Šta je hipoksija? Samo objasnite.
Hipoksija je smanjivanje snabdjevanja kiseonikom mozga, ishranjivanje mozga, i svi letovi preko 3000 metara podrazumijevaju da moraju imati kiseoničku opremu. Jer ovo je bio leta 10.500 metara. Prema tome mi možemo zaključiti da je u suštini posada već imala, bila u stanju uspavljivanja, slatkog uspavljivanja do smrti. Uh-huh. I svega navedenog iz ovog slučaja ukazuje da prvo, i prije polijetanja avion je bio u stanju tehničke neispravnosti sistema presurizacije, kabinskog nadpritiska. Drugo, da je sistem presurizacije umjesto režima automatski bio u režimu manual, ručno.
Jel bi inače dobili upozorenje?
Da, što posada nije uočila. I treće, po mom mišljenju i najvjerojatnije, da je aktom sabotaže na zemlji izvršen teroristički akt onesposobljavanja sistema presurizacije.
Znači vi kažete da je nemoguće da se slučajno desi da se prebaci na ručno i da bude pokvaren. Da su suviše male šanse za to.
Male, premale šanse. Na kraju krajeva ima sistem signalizacija. Ovdje se desilo onesposobljavanje i kiseoničkog sistema, znači presurizacije ili nadpritiska, i sistema signalizacija. Jer ta dva sistema su odvojena. Jedno je sistem funkcionalni, a drugo su signalizacije. Ovdje je očigledno i jedno i drugo onesposobljeno. Mm-hmm. Po mom dubokom sudu i nova teorija koja se javlja da je zbog požara avion izgubio komande, nije logična iz razloga što i da se desio požar, bilo bi mnogo signalizacija u avionu koje na to ukazuju i posada bi nešto javila. Mm-hmm. Javili bi i putnici. U krajnje, da se desio požar, došlo bi do pregorevanja, čak i da je trovanje posade bilo zbog požara, došlo bi do pregorevanja komandi i avion ne bi ovoliko dugo letio u vazduhu.
Da, a šta se dešava sa samim... Završite.
Moje mišljenje je, kad sam u tekstu napisao dosta tih parametra, žao mi je što sam jednu rečenicu iz teksta izbacio. Izbacio sam je zbog čitalačke publike, prvenstveno u Crnoj Gori, da ne bi smatrala prepotentnim. To je. Ta rečenica je bila, kad se budu pronašli ostaci aviona, pronaći će se u velikim komadima. Zašto? Zato što u suštini avion, kad je nestalo goriva, on tada o svom konstruktivnom sistemu i sistemu aerodinamike, on postaje bez brzine i dolazi do posrnuća aviona na dolje. On posrnuće na dolje dobija brzinu i aerodinamika ga propne na gore. I tako naizmjenično kaskadno ide do susreta sa površinom mora ili kopna. I on je u suštini sa malom brzinom dodirnuo more i nije došlo do velikog raspadanja kad se bude utvrdilo. I još jedan detalj koji je važan za napomenu, a to je, bio bih sad u stanju tvrditi da u procesu gubljenja svijesti zbog hipoksije, a i smrti, pilot je zaključio da nešto nije u redu. I psihologija kaže da piloti uvijek kad imaju vanrednu situaciju, a ne javljaju ili javljaju, makinalno okreću avion u pravcu matičnog aerodroma. Sklon sam tvrditi da je okrenuo za 180 stepeni unazad i da je išao u tom pravcu do gubitka goriva.
Da je to bila praktično poslednja neka polusvesna radnja.
Jeste.
Da, samo nam recite kratko, da, to znači da su putnici bili van svesti svih tih 7 sati ili su ubrzo bili mrtvi i piloti?
Oni jesu, oni su već nakon sat vremena hipoksije bili u stanju potpune onesvješćenosti, a smrt je nastupila možda posle sat, dva vremena.
Da.
I još nešto što je vrlo bitno za zaključivanje. Nije niko ništa javio. To je zaključak da je bila procentualno ili sistemski ustaljena no, stanje gubitka svijesti i posade i putnika.
Da, ima još malo vremena, želio bih da vas pitam nešto drugo. Šta vam ovaj slučaj govori o potrebi da se avioni malo bolje prate, pošto jedna kontrola letenja ga je predala, druga ga nije preuzela, da se prate modernijim sistemima? Prosto je neverovatno da jedan ovakav avion nema aktivan GPS, da se možda bolje kontrolišu putnici. Dva putnika su uspela da uđu sa ukradenim pasošima. Dakle, ova nesreća nam je pokazala gde sve škripi, čak i u vrlo prestižnim kompanijama kao što je Malaysia Airlines, koji imaju dobre avione i dosta novca.
Mnogo toga je unapređeno, ali mnogo toga je skripi. Treba još nešto zapamtiti ili izvesti. Silna automatika koja je danas zastupljena u svim letilicama potisula je u drugi plan neke tradicionalne ili bolje rečeno fundamentalne nauke koje su u stanju da izvedu zaključak. Nema misterije u vazduhoplovnim udesima. Fizika, matematika, fiziologija i psihologija sve otkriva. U tom kvadratu se sve otkriva. A što se tiče propusta, ima ih i masovno ih ima. Posebno je grupa u vođenju propusta, u vođenju letilica preko okeana. To je noć, prepušteno je sve automatici i onda se ljudi kontrolama letenja i opuste. Oni koji prate saobraćaj i opuste. Tako da i onaj famozna rečenica laku noć, koja je mnoge ubacivala u zaburu. Pa to je univerzalna fraza kad se odjavljuje od određene kontrole i dobroveče i dobar dan kad se prijavljuje na ovoj kontroli. Tako da se pribojava da je onaj koji je uradio diverziju zbog terorističkog akta je i podasirao u javno mnijenje svijeta, planete, mnoge dezinformacije da bi zaveli i odveli u pogrešnom pravcu istragu.
Hvala gospodine Grahovac, vidjet ćemo vrlo uskoro koliko će se obistiniti ovo vaše predviđanje o velikim komadima, a posebno da li će se obistiniti ova vaša analiza da je najvjerovatnije avion sabotiran na zemlji. Ja vam se zahvaljujem za Radio Beograd, ovo je bio general avijacije u penziji Blagoje Grahovac, danas geopolitički analitičar u Podgorici, 9:52.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Katarina, lepo je vidjeti te u ove rane sate. Kaća Epšte, naš muzički urednik.
I tebi, dragi Neša, dobro jutro.
Vidim kulturne strane, što mi je još draže.
Isključivo, potpuno bespredmetno nešto drugo da listamo. Mada ne vas znaš, nekada ranije se znalo da mora u politici odmah da se objavi recenzija koncerta koja se desila ili predstave. To više ne postoji, nažalost. Međutim, radio koji danas slavi 90 godina, mi smo, na primjer, imali, učer smo bili na Majku Votu.
Srećan ti rođendan.
Hvala. I tebi, to je još gore. Mislim, i odmah smo imali uveče u noćnom programu i recenzije i intervju sa Majkom Votom, tako da dobra smo mi jedna stara dama.
Da se zapita politika, da.
Da, neko, tu smo mi. Prosto tražila sam po novinama nešto što se događa. Ali šta da se radi? Da, novi album grupe Sina Podi, nešto što je aktualno danas su se
kako
našla.
Kako je album, ne znamo još?
Slušamo ga večeras od 18.19.
U našem Rusel. Super, to nećemo propustiti.
Dolaze i lepe su pesme, ja ih znam. Lepe, fino urađene. I listom, evo, Evergreen jedna priča u politici. O sastavu Arčis, pesmi Sugar Sugar. Ne znam da li znaš tu pesmu.
A, Sugar, neću pokušati.
Ona je prosto nastala u seriju. I ta grupa nije postojala van jednog crtanog filma. Prosto i preporučujem stvarno tekst. Naravno, kulturne strane, ne vidim ko je ovo strano politike.
Te kulturne su obeležene, što ne znam zašto, obeležavaju ih sa ono rimskim numeralima, pa onda sa posebnim slovima, kao da to nisu novine. Znači, sve što je taj dodatak u sredini, ima neke, pa onda beogradski dodatak, ima neke posebne obeležija.
A potpuno pogrešno.
Potpuno pogrešno.
Jer odbija.
Da, nađite na strani B5. Sad.
Nema tu uopšte razloga da se traži
B5. Kao da sam u bolničkom kompleksu ili na aerodromu.
Upravo tako. A ne treba, mislim, mi imamo princip da kulturu predstavljamo neposredno i vrlo prisno s ljudima, prosto tako treba da bude, tako i mi treba da je shvatamo. Našla sam da Rolling Stones ipak nastavljaju turneju, jer su imali jednu situaciju kada je Mick Jagger u pitanju. Naravno, to su pare ogromne u igri, oni moraju prosto da
nastavljaju. A i takav im je mentalitet, ja verujem. Nije više njima toliko do para koliko, mislim, su oni navučeni na taj rok.
Mislim da je to posao, rade posao prosto. Muzička industrija još uvek negde je ozbiljan posao, u politici kažu, i to je isto jedna lepa informacija, može fino da se počita. Album sa 9 još neobjavljenih pesama Roy Orbisona će se pojaviti uskoro. I to je mnogo lepo. Ne znam prosto šta bih ti rekla. Da, ima jedan divan tekst od danas u ponovo Miri Banjac. Miri Banjac je dobro, kao što znamo, dobitnica nagrade Žanka Stokić i konačno je dobila tako veliku nagradu i kaže ona: u mojoj karijeri Narodno pozorište je jedna tiha patnja. Nažalost, tamo nikada nisam igrala kao ni u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Možeš misliti, evo tako počinje tekst. A ima jednu divnu epizodu od septembra sa Miro Banjac i pričali su mi u Puli. Jedna devojka u stvari.
Ajmo, anegdota, to najviše volim.
Čak nije ni anegdota, nego jedna predivna priča. Devojka koja je radila u hotelu Histrije, u kome sam boravila ja, pre mene bio festival u Poli, Mire bila jedna od gošće hotela i bilo je prijatno, ta devojčica je lepo služila, donosila šta htela i ona je skinula zlatan prsten od belog zlata i dala i devojka mi je to pokazala. I otišla kući, znam se kako je to velika žena. Imam konačno priliku to javno da ispričam. Držala sam. Tako da svašta ima nešto lepo. Šta si ti našao, Nešo?
Filmske strane, to sad ne mogu previše da pričam, budući da nisam gledao ništa specijalno zanimljivo posljednjih dana. Mogu ti kažem da jako mi je žao što sam permutovao dane u glavi, što nisam vodio klinčadiju iz zgrade na koncert Kolibrija.
Da. A bio je rasprodat?
Sam da je bio rasprodat, ja sam se nadao da će neko da nabavim kartu, ali pored toga što je bio rasprodat, ja sam još promašio i dan, tako da dobro da nismo otešli u nedelju, jer sam ja mislio do nedelju. Čuo sam da je bio rasprodat, što je fantastična vest s jedne strane, ali s druge strane zabrinjavajuće loša organizacija, zašto nisu napravili više uzastopnih koncerta ili tako nešto.
Pa sigurno će uraditi sad ovaj jedan koncert posle duže vremena. Praktično.
Mislim, ok, neću da kritikujem kolege iz PGP, nije loša organizacija, ali mogli su da predvide tako veliko interesovanje.
Nisu ni očekivali, nisu ni očekivali. I sigurno sam da će sada sa dečicom da krenu više i da peve. Oni imaju taj divan projekat koji su uradili sa poznatim muzičarima pop i rock, koji su im dali pesme i pomogli. I deca mnogo lepo otpevala. Nisu se nadali uopšte da će tako lepo da krene. Tako da će da bude to. Ove godine svuda ćemo ići, naš big band i mi kao radio stanica u kompletu. Idemo po Srbiji da radimo turneje i koncerte.
Fantastično. Šta si ti gledala u skorije vreme? Šta sam propustio pametno u gradu?
Sinoć sam gledala Mike Avott, to je jedan fantastičan, pa on je najboljih basista trenutno živih. Inače, svira sa Stuđisima i Popom. Sad je došao sa Missing Manom, sa svojim projektom jednim, koji se zove Third Opera, i bilo je jako uzbudljivo u Gun Club slušati ga. Naprimjer, Red Hot Chili Peppers su mu posvetili. On je njihov najkomercijalniji album, Blood Sugar Sex and Magic. Flea se poziva na njega, basista. Mnogi bendovi ne bi postali da nije njega. Direktno je uticao na R.E.M., na primjer, na Grunge kompletan gori.
Ja bi ovakve priče slušao satima. Dakle, ono, sve što sam propustio da saznam komprimovano onako u bitove informacije, kad će, moram da te snimim, da pritisnem on, stavim neku veliku kasetu. Hajde, završimo. Dva minuta do 10 sati. Posle nas Potop. Ne, posle nas Vesti, a onda počinje magazin Talasin.
Hvala.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.